Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله pada seluruh kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah SWT dari berbagai macam malapetaka. Dan nikmat diberikan hidayah taufik untuk selalu menuntut ilmu, diberikan hidayah taufik untuk selalu mendengarkan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah taufik untuk dapat mengamalkan dari apa yang kita dengar, mengamalkan dari ilmu yang bermanfaat. Karena dua ini yang bermanfaat, al-ilmu nafi' wal-amal salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Ma'asyur muslimin rahimakumullah, kepada ikhwatul Islam yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT. Pada kesempatan pagi ini saya akan melanjutkan yang berkaitan dengan manasik haji yang sudah saya sampaikan tentang keutamaan ibadah haji, kemudian keutamaan ibadah umrah, begitu juga tentang manasik umrah. Dalam kesempatan ini saya akan jelaskan tentang kedudukan ibadah haji dalam Islam, kemudian saya akan jelaskan juga tentang kaifiat tata cara manasik yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima dan kewajiban dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' kaum muslimin. Tentang kewajiban ibadah haji ini disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran ayat 97, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah atas manusia, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Dalam surah Imran ayat 97. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi Ramadan, wa hajjil baitil haram. Nabi SAW bersabda, Islam dibangun di atas lima hal. Islam dibangun di atas lima perkara. Bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa hubungan seorang muslim dengan ibadah haji ini sangat kuat. Artinya, kalau dia sebagai seorang muslim, dia sebagai seorang mukmin, maka ada kewajiban dia sebagai rukun Islam yang kelima untuk dia tunaikan, yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu menuju ke sana. Dan ibadah haji ini keutamaannya sangat banyak. Dan pernah saya sampaikan tentang keutamaan ini, bahwa ibadah haji ini akan menghapuskan dosa sebelumnya. Bahwa ibadah haji yang dilakukan dengan ikhlas, sesuai dengan contoh Nabi SAW, tidak ada rafas, tidak melakukan perbuatan yang kotor, tidak melakukan kefasikan, maka dia pulang seperti dia lahir dari perut ibunya. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi wuladhu ummuh." Man hajja, barang siapa yang haji, wa lam yarfuth, dia tidak berbuat rafas. Wa lam yafsuq, dia tidak berbuat fasik. Tidak berbuat rafas, tidak berkata yang kotor, tidak berkata yang membawa kepada persetubuhan, tidak berbuat kefasikan, tidak buat pelanggaran. Raja'a ka yawmi wuladhu ummuh, dia kembali seperti dia lahir dari perut ibunya. Artinya dia kembali seperti dia lahir dari perut ibunya dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari Muslim. Di dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah." Dari satu umrah ke umrah yang lainnya akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Dan Nabi juga pernah berkata kepada Amr bin Auf radhiyallahu an, ketika dia masuk Islam, "Ama alimta anna al-islama yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablahu?" Tidakkah engkau ketahui bahwa Islam menghapuskan dosa sebelumnya, hijrah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, dan haji menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ikhwan fi din, azakumullah, haji ini merupakan kewajiban rukun Islam dan keutamaannya sangat banyak. Dan amal-amal yang utama pada bulan-bulan ini adalah menunaikan ibadah haji. Bulan ini merupakan bulan-bulan haji yang dikatakan miqat zamani. Artinya miqat tentang waktu. Bulan haji itu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dan amal yang terbaik yaitu menunaikan ibadah haji. Amal yang utama, ketika Nabi ditanya apa yang amal yang utama, iman kepada Allah Rasulnya. Kemudian ditanya lagi, "Rasulullah, apa yang paling utama dari amal-amal jihad fisabilillah?" Kemudian ditanya lagi, "Apa yang paling utama?" Nabi menjawab, yaitu haji yang mabrur. Jadi haji yang mabrur, ini amal-amal yang utama. Tapi ingat, kita harus berusaha menunaikan ibadah ini sesuai dengan contoh Nabi SAW. Supaya haji kita menjadi haji yang mabrur dan juga dihapuskan dosa kita. Bagaimana yang tadi saya sebutkan hadisnya, yang sahih, yaitu Bukhari, Muslim, Nasa'i dan yang lainnya. "Man hajjau falam yarfus walam yafsuq raja'a min zunubihi kayawmi waladhu ummuh." Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dan dia tidak melakukan rafas, tidak melakukan persetubuhan, tidak melakukan perbuatan dosa, dia akan kembali dari dosa-dosanya seperti pada hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Dan Nabi SAW ketika ditanya oleh para wanita, "Ya Rasulullah, kami memandang bahwa jihad merupakan seutama-utama amal, apakah kita tidak berjihad?" Maka Nabi mengatakan, "Lakunna afdal jihadi hajjun mabrur." Bagi kalian jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur. Hadis sahih dari Bukhari dan yang lainnya. Dan juga dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Ya Rasulullah, hal 'ala an-nisa'i min jihad? Qala 'alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah ada kewajiban jihad bagi wanita? Nabi menjawab bahwa bagi wanita ada kewajiban jihad yang tidak ada peperangan dalamnya, yaitu haji dan umrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan masih banyak lagi yang lain keutamaan-keutamaan dari ibadah haji ini. Kemudian, ikhwan fi din, azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahwa kewajiban haji ini sekali seumur hidup, al-hajj marrah. Faman zada fahuwa tatawwu, selebihnya la tatawwu. Maka seorang muslim betul-betul harus berusaha, setiap muslim-muslim berusaha bagaimana supaya dia bisa menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup. Haji ini wajib. Punya mobil enggak wajib, punya tanah enggak wajib, punya kebun enggak wajib, punya perhiasan enggak wajib. Tapi haji wajib. Jadi jual dari apa yang ada untuk menunaikan ibadah haji yang bisa mencukupi kita, untuk yang ditinggal dari keluarga dan juga untuk anak keluarga kita dan juga dalam perjalanan. Kemudian, ikhwan fi din, azakumullah. Tadi sudah saya jelaskan, yang namanya seorang muslim atau muslimah, itu mesti ada terbetik dalam hatinya, rindu kepada Ka'bah. Rindu kepada Ka'bah. Karena setiap hari dia salat menghadap kiblat, Ka'bah al-Musharrafah, Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang merupakan rumah pertama yang dibangun di muka bumi ini, untuk ibadah. Maka setiap muslim dan muslimah itu akan terbetik hatinya untuk rindu untuk melihat Ka'bah yang mulia, keinginan untuk berangkat ke sana. Ini mempunyai ikatan yang kuat, dan itu yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, faj'al afidatan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia condong ke sana. Hati manusia condong untuk bisa menunaikan ibadah haji. Jadi ikatan seorang muslim dengan Baitullah, ikatan yang kuat. Hati seorang mukmin dan mukminah itu punya ikatan yang kuat. Bagaimanapun keadaannya dia, apakah dia orang kaya atau orang miskin, orang papa, tetap dalam hatinya terbetik untuk bisa menunaikan ibadah haji. Rindu dia untuk menunaikan ibadah ke Baitullahil Haram. Karena itu, ikhwan fi din dan akhwat fillah, azakumullah, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah pertama kali untuk mengumumkan ketika selesai membangun Ka'bah, untuk mengumumkan kepada manusia agar mereka menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Dan manfaatnya sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 27, Allah berfirman, wa adzin fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Allah berfirman, dan serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah Ibrahim ini, dalam surah Al-Hajj ayat 27-28, ketika diperintahkan wa adzin fin nasi bil hajj, dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji, yaitu menyuruh manusia untuk berhaji dan mengajak mereka untuk haji, yaitu ke Baitullah yang diperintahkan oleh Allah Nabi Ibrahim untuk membangunnya. Kemudian ketika Allah menyuruh wa'adzin finnas, umumkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji, Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, bagaimana aku menyampaikan hal ini kepada manusia, sedangkan suaraku tidak dapat menjangkau mereka. Allah berfirman, wa'adzin finnas, umumkan kepada manusia, dan aku yang akan menyampaikan. Maka Ibrahim berdiri di tempatnya. Disebutkan dari satu pendapat di atas bukit Safa. Yang lain mengatakan di Jabal Abu Qubais. Ibrahim berseru, wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian telah menjadikan sebuah rumah, maka berhajilah kalian. Dikatakan saat itu gunung pun tunduk, hingga suaranya sampai ke pelosok bumi, dan Allah memperdengarkan sampai kepada anak yang masih ada di rahim ibunya dan di tulang sulbi ayahnya. Semua yang mendengarnya, berupa batu, pasir, dan pohon-pohon, serta siapa saja yang telah dicatat oleh Allah untuk pergi haji hingga hari kiamat, telah menjawabnya, labbaik Allahumma labbaik. Ini merupakan perkataan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Said bin Jubair, dan banyak dari ulama salaf lainnya. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari sejenak penjuru yang jauh. Ayat ini dijadikan dalil oleh ulama tentang bahwa menunaikan ibadah haji itu bisa dengan berkendaraan, bisa juga dengan berjalan kaki. Tapi untuk kita di Indonesia ini dengan pesawat. Jadi pada waktu itu ada yang berjalan kaki dan juga ada yang mengendarai unta, kuda, keledai, dan yang lainnya. Kemudian ya'tina min kulli fajjin amik, yang mereka datang dari segala penjuru yang jauh. Dan ini terbukti. Semua manusia berbondong-bondong datang dari seluruh penjuru dunia untuk menunaikan ibadah haji. Dan sekarang ini sudah mulai orang berdatangan ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat dari mereka, berbagai manfaat bagi mereka. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan, hari-hari yang telah ditentukan, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Fakulu minha wa at'imul ba'is al faqir, maka berikanlah makan untuk orang-orang sengsara lagi fakir. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan agar mereka menyaksikan manfaat. Manfaat, dan manfaat ini banyak sekali dijelaskan oleh para ulama, bahwa di antara manfaat menunaikan ibadah haji ini manfaat dunia dan akhirat. Jadi bukan manfaat duniawi saja, manfaat dunia dan akhirat. Apa manfaatnya? Di antara manfaat yaitu adanya ta'aruf, saling mengenal antara sesama kaum muslimin dari berbagai belahan dunia yang berbeda bahasa dan warna kulit mereka. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Di antara juga, dari antara manfaat duniawi akan terjalin ukhuwah, persaudaraan kaum muslimin. Di antara manfaat lagi terjalinnya ta'awun, saling tolong-menolong sama kaum muslimin. Begitu juga di antara manfaat lagi yaitu memanfaatkan daging kurban yang dipotong di Mina dan di Mekah. Kemudian terjadinya perdagangan yang halal antara kaum muslimin dan di antara negara-negara Islam. Karena berdagang ketika di musim haji dibolehkan. Yang penting niatnya dia untuk menunaikan ibadah haji. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lain. Kemudian untuk kehidupan akhirat manfaatnya lagi, dengan menunaikan ibadah haji ini akan terampuni dosa-dosa. Dengan menunaikan ibadah haji, maka dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menunaikan ibadah haji ini kita betul-betul akan ingat kepada Allah dan bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang ikhlas. Di antara manfaat lagi, kita bisa sholat di Masjidil Haram, yang sekali sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 dari sholat di masjid lainnya kecuali Masjid Nabawi. Kemudian di antara manfaat lagi, Allah membanggakan orang-orang menunaikan ibadah haji yang wukuf di Arafah. Allah berbangga dengan para malaikatnya dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian juga di antara manfaatnya lagi, bahwa orang yang mencapai haji yang mabrur, balasannya adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Begitu juga di antara manfaat lagi, orang akan terus berusaha untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa lihat berlomba-lombanya manusia di sana untuk menunaikan ketaatan-ketaatan kepada Allah yang tadinya tidak pernah mereka lakukan di negerinya. Berlomba-lomba. Masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lain. Di antara manfaat lagi juga, bahwa dengan ibadah haji ini akan menghilangkan kefakiran, kata Nabi. Bahwa di antara manfaat ibadah haji akan menghilangkan kefakiran. Bahwa Nabi menyuruh kita untuk mengiringi antara haji dengan umrah. Karena apa? Karena haji dan umrah itu akan menghapuskan dosa, dan haji dan umrah juga akan menghapuskan kefakiran. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wa zunub, kama yanfil kiru khabasal hadid, wal zahab, wal fidda, wa laysa lil hajjatil mabrurat thawabun ilal jannah. Kata Nabi, iringilah ibadah haji dengan umrah. Sekali safar, kita umrah, kemudian haji. Nanti ketika safar lagi, bulan berikutnya, kita umrah. Nanti tahun depan lagi, ada rezeki lagi, haji. Terus seperti itu. Iringi haji dan umrah. Karena haji dan umrah itu akan menghilangkan kefakiran dan berbagai dosa. Sebagaimana, yaitu al-kir, tungku api, menghilangkan kotoran yang ada pada besi, emas dan perak. Dan tidak ada balasan bagi orang yang menunaikan ibadah haji dan mendapatkan haji yang mabrur, tidak ada balasan kecuali surga. Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan yang lain yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, ini banyak sekali keutamaan, makanya yang disebutkan dalam ayat ini, manafi', liyashhadu manafi'alahum, agar mereka menyaksikan manfaat. Kemudian, ikhwan fil din, azakumullah, bahwa ibadah haji ini harus dikerjakan dengan ikhlas. Ikhlas. Dan harus sesuai dengan contoh Nabi SAW. Bukan melihat kepada banyaknya orang yang melakukan itu. Tapi pertama, dia harus lakukan ikhlas. Kemudian, yang dia harus lakukan juga, yaitu harus ittiba. Karena itu Nabi bersabda, لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَسِكَكُمْ. Hendaklah kalian mengambil tata cara manasik haji kalian dari aku. Karena tata cara manasik ini Nabi sudah jelaskan kepada kaum muslimin. Dan disebutkan dalam hadis Jabir yang panjang. Tentang kaifiat atau tata cara ibadah haji. Maka kita harus betul-betul menunaikan ibadah haji ini sesuai dengan contoh Nabi SAW. Karena itu dalam kesempatan ini saya akan jelaskan. Tentang amalan-amalan manasik haji. Karena Nabi memerintahkan kepada kita, لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ. Hendaklah kalian mengambil tata cara manasik haji kalian dari aku. Jadi ibadah haji itu, dan seluruh ibadah, yang pertama harus dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Ikhlas. Semata-mata karena Allah. Kemudian, yang kedua, yaitu harus sesuai dengan contoh Nabi SAW. Itu syarat diterimanya amal ibadah. Adapun yang lain-lain, untuk bisa mencapai haji yang mabrur, di samping itu, ya harus dia mencari usaha, rezeki yang halal, dan keadaan dia harus lebih baik daripada sebelumnya, dan yang lain yang disebutkan oleh para ulama, tentang ciri dari haji yang mabrur. Tapi yang saya akan jelaskan di sini, dalam kesempatan ini, dan pada hari ini, tentang amalan manasik haji. Ayo lakwah wal akhwat, a'azakumullah, pada ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, bahwa tentang manasik umrah sudah saya jelaskan. Dan pada waktu itu saya sudah jelaskan di Radio Roja ini ada 28 poin yang berkaitan dengan umrah, dari mulai miqat, pakai ihram, niat ihram, dan seterusnya. Sampai selesai sudah saya jelaskan. Sekarang yang saya akan jelaskan, amalan manasik haji. Nah, kita melakukan haji ini, haji tamattu. Jadi umrah lebih dahulu, kemudian setelah itu, setelah kita niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, kemudian kita berpakaian seperti biasa lagi. Dan kita tinggal di Mekah untuk siap menunaikan ibadah haji. Maka pada tanggal ke-8, maka hari ke-8, hari Tarwiyah, yang tadinya kita sudah selesai umrah dan sudah pakai pakaian biasa, maka tiga tanggal 8, maka kita mulai sekarang manasik haji ini, tanggal 8 Zulhijjah, yaitu hari Tarwiyah, kita mengenakan pakaian ihram. Mengenakan pakaian ihram lagi. Pakaian ihram ini, yaitu kita pakai dengan dua helai pakaian. Bagi laki-laki dengan dua helai pakaian. Dan bagi wanita, yaitu seluruh tubuhnya adalah aurat. Dan ini sudah saya jelaskan ketika membahas manasik umrah, bahwa wanita dia berihram dengan mengenakan pakaian yang biasa dia pakai, berupa jubah dan jilbabnya yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua tapak tangan, dan juga tidak ada mengkhususkan pakaian-pakaian yang tertentu, apakah warna hijau atau putih, karena warna apa saja untuk pakaian yang sesuai dengan syarat bagi wanita itu sama saja. Dan dia tidak boleh menutup muka, tidak boleh menutup wajah, tidak boleh juga memakai kaos tangan ketika dia ihram. Jadi tidak diperkenankan dia pakai cadar, tidak diperkenankan dia pakai sarung tangan. Ini untuk wanita. Jadi kalau untuk laki-laki, dia memakai dua helai pakaian, yaitu pakaian ihramnya laki-laki dengan dua helai pakaian itu. Dan dia perhatikan, baik yang laki maupun perempuan, kalau sudah pakai pakaian ihram, kalau sudah dia mengenakan pakaian ihram dan dia sudah berniat dengan labbaika Allahumma hajjan, yang merupakan haji tamattu, maka larangan-larangan ihram berlaku bagi dia. Dia tidak boleh lagi mengenakan pakaian berjahit seperti gamis, selendang, baju, celana, kaos kaki, sampai pakaian dalam bagi laki-laki ini tidak bolehkan. Juga penutup kepala seperti peci, sorban tidak boleh. Tidak boleh juga bagi laki-laki dan wanita kalau sudah niat diet, tidak boleh memakai parfum dan wangi-wangian. Tidak boleh memotong rambut, tidak boleh potong kuku, tidak boleh akad nikah, tidak boleh jima, bersetubuh, dan yang lainnya. Yang disebutkan, dan sudah saya sebutkan ketika manasik umrah. Jadi saya ulangi, dalam hari ke-8 ini, ketika kita akan mengenakan pakaian ihram, ini dianjurkan untuk mandi. Dan hukum mandi ini hukumnya sunnah. Pada tanggal ke-8, Zulhijjah, ketika kita akan mengenakan pakaian ihram, disunnahkan bagi laki-laki dan perempuan untuk mandi. Dan mandi ini hukumnya sunnah. Setelah mandi, maka laki-laki disunnahkan memakai wangi-wangian di ketiaknya, di jenggotnya, kemudian juga di kepalanya. Adapun wanita boleh dia memakai penghilang bau badan, tapi pakai parfum di bajunya ini enggak dibenarkan. Yang laki-laki juga tidak boleh memakai parfum di pakaian ihramnya, tidak boleh. Nah, kalau sudah sempurna memakai pakaian ihram, baik yang laki maupun perempuan, saya ulangi lagi, yang laki dengan dua helai pakaian, yang perempuan dengan seluruh tubuhnya menutup aurat, yang boleh terlihat muka dan kedua tapak tangan. Kemudian dia niat di tempat yang dia tinggal di Mekah, di mana dia tinggal. Apakah di hotel, apakah di apartemen, apakah di perumahan yang ada di Mekah, di mana saja, atau sekitar Masjidil Haram, atau dia ada di Aziziyah, atau yang lainnya, maka dia niat dari tempatnya. Kalau kita ketika bicara tentang umrah, ketika akan masuk ke Mekah, dia harus berniat dari miqat. Miqat yang dia lalui. Yang sudah saya jelaskan tentang miqat-miqat itu. Adapun untuk haji, dia niat dari tempat dia tinggal. Jadi kalau kita masuk ke Mekah ketika umrah itu kita niat. Kalau kita melewati Dzulhulaifah dan Madinah, dari Madinah kita Dzulhulaifah. Tapi kalau kita lewat Syam, Maghrib, Mesir, kita dari Yuhfah. Kalau kita lewat Najd dari Qurun Manazil. Kalau kita lewat Yaman dari Yalamlam. Kalau kita lewat Irak dari Zatu Irq. Dan ini sudah ditentukan oleh Nabi. Hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlinna mimman aradul hajj wal umrah. Miqat-miqatlah untuk penduduknya dan orang-orang datang dari selain penduduknya. Dari orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umrah. Tapi untuk haji, ini untuk yang waktu masuk. Sekarang untuk haji dari tempat kita tinggal. Dari tempat kita tinggal. Niatnya itu dari tempat kita tinggal. Bukan ke tan'im, bukan ke jiranah, bukan. Di tempat kita tinggal. Niatnya itu. Yaitu kita membaca, Labbaika Allahumma hajjan. Labbaika Allahumma hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah itu kita ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, inilah ibadah haji yang tidak ada riya dan tidak ada sum'ah di dalamnya. Riya arti pamer kepada orang, ingin dilihat, dipuji, disanjung. Sum'ah diperdengarkan kepada orang lain. Jadi setelah kita niat labbaika Allahumma hajjan, maka kemudian kita baca Allahumma hadhi hajjatul nariya'a fiha wala sum'ah. Maka kita sudah masuk untuk menunaikan ibadah haji ini. Dan bagi orang yang mempunyai resiko tinggi, penyakit, khawatir dia tidak bisa melanjutkan, dia boleh mengucapkan Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahalalku adalah tempat di mana engkau menahanku. Jadi Allah memahili haitsu habastani. Nah, kalau dia sudah ucapkan kalimat ini kalimat syarat namanya, dan dia betul-betul sakit dan tidak bisa melanjutkan, maka dibolehkan dia tahalul dari ihramnya. Dan dia tidak membayar dam, tidak membayar fidyah. Kenapa? Dia sudah mengucapkan syarat. Jadi dia bisa tahalul, kalau dia terhalang pada saat itu, dia bisa langsung tahalul. Mengganti pakaian kalau dia terhalang bagi orang yang penyakitnya berat. Jadi kalau bagi yang sehat, ini menurut pendapat Syekh Utsaimin, tidak ada seperti ini. Ini bacaan bagi orang-orang yang betul-betul punya resiko tinggi, penyakit berat. Maka dia baca, setelah dia ucapkan labbaika Allahumma hajjan, Allahumma hadhi hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Kemudian dia ucapkan Allahumma hilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat halalku di mana saja, aku engkau tahan, di mana aku terhalang. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ini diulang-ulang terus. Jadi mulai tanggal 8 itu kita berangkat menuju ke Mina. Jadi setelah terbit matahari, sudah kita mengucapkan niat itu, maka kita berangkat menuju ke Mina. Kemudian yang kedua, kita menginap di Mina. Dan ini dalam kondisi ihram. Kita berangkat ini sudah niat ihram dalam kondisi ihram. Larangan-larangan ihram tetap berlaku. Dia harus diperhatikan. Jangan sampai dilanggar. Kita berangkat ke Mina setelah matahari terbit. dan kita sholat 5 waktu di Mina, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat di Qasar, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, kemudian sampai subuh. Jadi zuhur pada waktunya kita kerjakan dengan qasar 2 rakaat pada waktunya. Asar dikerjakan juga pada waktunya, jadi tidak dijamak antara zuhur dan asar. Asar 2 rakaat pada waktunya. Isya itu 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat, maghrib 3 rakaat pada waktunya, kemudian isya 2 rakaat pada waktunya, kemudian subuh. Semua dikerjakan, yang 4 rakaat dikerjakan dengan qasar jadi 2 dan tidak dijamak. Adapun maghrib dan subuh tidak diqasar. Kemudian kita nginap di Mina sampai subuh. Mabit. Dan kita di Mina ini ada kemah dan kita tidur dengan pakaian ihram kita. Ya, pakaian ihram dengan pakaian ihram. Yang 2 helai itu bagi laki-laki. Yang perempuan dengan pakaian ihramnya yang menutup seluruh tubuh. Kemudian selanjutnya pada hari ke-9 hari Arafah. Yang ketiga yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini pekerjaan ibadah haji. Yang ketiga pada hari ke-9 ini yaitu wukuf di Arafah. Kita berangkat ke Arafah pada hari ke-9 setelah terbit matahari dengan tetap mengucapkan talbiyah dan takbir. Di Mina juga demikian, kita ucapkan talbiyah dan takbir. Kemudian juga menuju Arafah demikian, kita terus talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus kita ulang-ulang. Kemudian sampai di Arafah, kita mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat dengan jamak qasar. Itu jamak takdim dengan sekali azan dan 2 kali qomat. Dan tidak ada sholat sunat. Dan sholat ini dikerjakan bersama imam. Kalau bisa kita turun mendengarkan khutbahnya imam di Masjid Namirah. Masjid Namirah ini sebagiannya masuk Arafah, sebagiannya di luar Arafah. Dan hanya setahun sekali dipakai ini, Masjid Namirah. Jadi kita kalau bisa, kalau kita rombongan dengan bis bisa berhenti di Namirah, kita berhenti di Namirah untuk mendengarkan khutbahnya imam. Setelah mendengar khutbah, kita sholat zuhur dan asar dengan qasar dan jamak takdim. Artinya asar ditarik ke zuhur, sekali azan 2 kali qomat. Kemudian setelah itu baru kita menuju ke Padang Arafah. Dan kita wukuf di Arafah. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, karena kita dengan rombongan, pakai bis, sulit untuk berhenti di Namirah, ya kita langsung menuju ke kemah yang memang sudah disediakan dan disiapkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Maka kita ke sana, masuk ke tempat kemah kita untuk melaksanakan wukuf. Dan mulainya wukuf setelah zawal, sesudah tergelincir matahari. Maka diawali dengan khutbah. Kalau di kemah itu, kita di kemah, ya ada khutbah. Karena kita enggak mendengarkan khutbahnya imam di Masjid Namirah, maka disuruh dari pembimbing untuk khutbah. Setelah khutbah, Arafah, kemudian azan, salat, kemudian qomat, salat zuhur 2 rakaat, kemudian qomat lagi, salat asar 2 rakaat. Dan yang perlu diperhatikan bahwa kita wukuf di Arafah ini merupakan rukun. Rukun, kata Nabi SAW, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Maka harus dipastikan bahwa kita benar-benar berada di Padang Arafah. Dan dalam batas-batasnya. Dan itu ada batasnya. Dan Arafah ini luas. Luas sekali. Dan Nabi bersabda al-hajju Arafah, yaitu haji itu adalah Arafah. Artinya yang paling penting itu wukuf di Arafah ini. Dan merupakan rukun haji yang terbesar. Maka semua orang itu harus masuk di Arafah. Hatta yang sakit pun dia harus masuk ke Arafah. Dan setelah selesai kita sholat zuhur dan asar, maka kita mulai wukuf. dengan menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah saja, jangan minta kepada yang lain, dan tanpa tawassul kepada yang lain langsung minta kepada Allah. Doa, kemudian talbiyah lagi, kemudian baca lagi la ilaha illallah wa la syarika lah selama di Arafah itu, mulai zawal sampai terbenam matahari. Dan kita ulang-ulang la ilaha illallah wa daula syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ulang-ulang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu du'a du'a yaumi Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik doa doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang aku katakan dan juga dikatakan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Miliknya semua kerajaan. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya segala kerajaan. Miliknya segala pujian. Dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka itu kita ulang-ulang. Kita ketika wukuf itu, kita mengulang-ulang dengan talbiyah. Kemudian juga doa. Kemudian juga kita baca la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu hamdu wa syai'in qadir. Bisa juga kita mengucapkan zikir yang lain. Sebab Nabi juga menyebutkan tentang perkataan yang paling baik itu empat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ahabbul kalami ilallah arba, kata Nabi. Sebaik-baik perkataan itu empat. Yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka ini kita ulang-ulang. Dan ini harus diperhatikan oleh seluruh jamaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Perhatikan bahwa kita wukuf di tempat kemah kita. Bisa kita di dalam kemah itu atau di luar kemah. Tapi jangan, antum perhatikan, jangan naik ke Jabal Rahmah. Dan istilah nama ini juga kata Syekh Utsaimin tidak ada kepada orang-orang yang berusaha untuk naik ke bukit itu, dianggap bahwa disitulah tempat wukuf. Ini enggak benar. Kita wukuf bukan di Jabal Rahmah, kita wukuf di Arafah. Dan Arafah yang luas. Dan menghadap kiblat, bukan menghadap Jabal Rahmah, menghadap kiblat. Dan kita, kondisi kita terus. Di Arafah itu ada kemah dan disediakan kasur, disediakan juga bantal. Cuma kita waktu datang, kalau kita mau istirahat, istirahat sebelum zawal. Tapi kalau sudah zawal, kita sudah ada khutbah, kemudian juga sudah salat zuhur dan asar, ya mulai kita wukuf. Kita untuk ibadah. Datang ke Mekah Mukarramah ini, kita untuk ibadah. Bukan untuk ngobrol, bukan untuk tidur, bukan untuk yang lain, untuk ibadah. Maka kesempatan ini. Arafah ini kesempatan untuk kita berdoa, berzikir dan mohon kepada Allah. Kita berdoa dengan sebanyak-banyaknya untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk istri kita, untuk suami, untuk anak, untuk keluarga. Kemudian untuk kaum muslimin, dan juga doakan teman-teman dan saudara agar mereka dapat menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan doakan kaum muslimin juga yang lain, yang di Palestina, yang di Afghanistan, yang lain semua kaum muslim doakan. Karena doa pada saat itu makbul, dan Allah berbangga dengan malaikat, dengan datangnya kaum muslimin ke Arafah ini. Dan kita jaga terus kondisi kita dalam berzikir, berdoa, terus tadarru, khusyuk sampai matahari terbenam. Ya ada waktu istirahat di Arafah juga, disediakan makan, minum dan yang lainnya. Kita bisa istirahat, tapi sekedarnya aja. Setelah itu masuk lagi ke kemah, doa lagi. Atau di luar kemah kita berdoa, berzikir. Jadi jangan kita ikut orang-orang banyak yang ngobrol atau sampai melanggar dan yang lainnya, yang diikuti. Dan juga jangan dibiasakan juga, ya, bawa foto-foto segala macam, motret-motret. Kita ini untuk ibadah. Kesana ini untuk ibadah. Maka kita harus perhatikan, wukuf di Arafah, kita ibadah kepada Allah, banyakkan doa. Dan ulang-ulangi, baca talbiyah dan ulangi juga, baca la ilaha illallah wa daulah syarika lah lahul mulku walhamdu wa lakusim qadir. Kemudian, sampai terbenam matahari. Setelah terbenam matahari, kita enggak sholat di Arafah. Kita menuju ke Muzdalifah. Maka yang keempat, mabit atau menginap di Muzdalifah. Mabit, menginap di Muzdalifah. Jadi sejak matahari terbenam, kita berangkat menuju Muzdalifah. Apabila telah sampai di sana, maka kita kerjakan salat maghrib dan isya dengan dikosor dan jamak takhir. Sekali azan, dua kali qomat tanpa didahului dengan salat sunat. Artinya kita salatnya, salat maghribnya bukan di Arafah. Meskipun sudah azan, tetap kita keluar. Sudah terbenam, kita keluar dari Arafah menuju Muzdalifah. Dan dari Arafah ke Muzdalifah itu dekat, 5 kilo kurang lebih. Tapi bisa makan waktu 3 jam karena padatnya manusia. Jutaan yang menaikkan ibadah haji. Ya, kita naik bis, kita harus 3 jam baru sampai. Sampai di sana, yang pertama kali kita kerjakan sampai di Muzdalifah, bukannya ngambil kerikil, bukan ngambil batu. Bukan. Yang kita lakukan langsung sholat maghrib. Sekali azan, sekali qomat maghrib, 3 rakaat, kemudian qomat lagi untuk isya. Jamak takhir, maghribnya ditarik ke isya. Setelah istirahat. Kalau memang kita ada waktu mau cari batu, dari batu, dari mana aja boleh. Nggak mesti dari Mina, nggak mesti dari Muzdalifah. Kemudian kita wajib bermalam di Muzdalifah. Memperhatikan wajib mabit di Muzdalifah ini wajib sampai kita mengerjakan salat subuh. Bahkan sebagian ulama mengatakan rukun. Jadi kalau orang sampai jam 12 ini belum mabit dia atau lewat aja di Muzdalifah, ini nggak mabit. Dan ini banyak dikerjakan oleh kaum muslimin, baik dari Indonesia maupun dari tempat-tempat yang lain. Jadi mereka hanya lewat aja Muzdalifah menuju ke Mina. Ada yang langsung ke Mekah. Dan mereka melempar jumrohnya juga sebelum terbit matahari. Ini enggak boleh semuanya. Jadi wajib dia mabit di Muzdalifah, wajib. Dan di Muzdalifah tidak ada kemah. Tidak ada kemah. Jadi padang pasir. Saya tidur dengan tikar atau di pasir. Dengan seluruh kaum muslimin yang jutaan itu. Dan kita wajib bermalam sampai subuh. Jadi setelah kita sholat maghrib dan isya, tidur. Tidur. Dalam riwayat, dijelaskan oleh Syekh Al-Albani, Nabi tidak melakukan sholat witir. Nabi tidur sampai subuh. Subuh bangun, sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian berzikir, berdoa, berzikir, berdoa. Talbiyah, tahmid, takbir, tahlil sampai fajar. Sampai terbit matahari. Artinya sesudah kita sholat subuh di Muzdalifah, ini wajib sholat subuh di Muzdalifah ini. Berjamaah, kemudian kita berzikir, bertahmid, berdoa sampai menjelang terbit matahari. Maksud saya sampai menjelang terbit. Usahakan berangkatnya sebelum terbit matahari. Berangkat dari Muzdalifah menuju ke Mina untuk melempar jumrah itu sebelum terbit matahari. Dan doa di saat itu di Masjidil Haram kita berdoa. Dan doa di tempat-tempat itu tempat yang makbul. Sekarang kita masuk hari yang ke-10. Itu hari raya Idul Adha. Dan bagi orang yang menunaikan ibadah haji, bagi orang yang menunaikan ibadah haji, tidak ada sholat Idul Adha. Perhatikan, bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji, tidak ada sholat Idul Adha, tidak ada. Sebagaimana juga di hari Arafah, bagi orang menunaikan ibadah haji, tidak ada puasa Arafah, tidak ada bagi orang menunaikan ibadah haji. Sekarang kita masuk yang kelima, yaitu melempar Jumrah Aqabah. Dari yang ke-10, itu melempar Jumrah Aqabah. Dari Muzdalifah, kita berangkat sebelum terbit matahari menuju ke Mina. Menuju ke Mina. Dan kita menuju ke Mina sambil bertalbiyah. Sambil berzikir, sambil bertakbir. Ya, kita bisa baca, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Dan ini dengan suara yang keras. Para sahabat sampai suaranya serak. Bisa juga dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kita ulang-ulang. Kemudian sampai di Mina kita melempar jumrah. Jumrah Aqabah, satu jumrah saja dengan 7 batu. Dan sekarang ini Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah SWT. Pemerintah Saudi membuat tempat melempar jumrah itu sampai 4 tingkat. Yang dulu ada 2, bawah dan atas. Sekarang dibikin 2 lagi oleh pemerintah Saudi. Jadi dasar, kemudian tingkat. Itu yang sudah dari dulu. Kemudian dibikin, buat lagi oleh pemerintah Saudi. Jadi mudah untuk melempar jumrah ini. Dan kita melempar jumratul aqaba dengan 7 batu. Batunya kecil. Seukuran ujung jari jempol kita. Ujung jari jempol. Kecil batunya. Melempar 7 kali yang baca Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Dan dilakukan ini sesudah matahari terbit. Sesudah matahari terbit. Itu perhatikan. Kemudian sesudah melempar jumrah, talbiyah berhenti. Sesudah melempar jumrah, enggak ada lagi talbiyah. Maka kita setelah melempar jumrah itu, kemudian kita menyembelih hadyu. Kalau memang itu mungkin saat itu, atau yang kita wakilkan menyembelih hadyu. Atau kita langsung mencukur rambut bagi laki-laki dengan gundul. Laki gundul, Nabi mendoakan bagi laki-laki yang menggundul rambutnya dengan 3 kali. Allahummarham al-muhalliqin, Allahummarham al-muhalliqin, Allahummarham al-muhalliqin. Ya Allah, berikanlah rahmat. Dan riwayat Imam Ahmad, ya Allah, berikanlah rahmat dan ampunan bagi orang yang mencukur rambut dengan gundul. Ini bagi laki-laki. Kalau untuk perempuan, itu diambil sedikit saja. Sedikit saja. Sedikit aja dari ujung-ujung rambut semuanya merata. Bukan hanya satu aja, satu sisi, semua sisi. Itu menurut penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Setelah itu, kita, artinya setelah kita melempar jumrah, kemudian yang keenam, yang kelima itu melempar jumrah, yang keenam memotong hewan, itu hajiu. Itu kalau mungkin, atau kita wakilkan kepada orang, kalau nggak mungkin ya bisa hari kedua, bisa hari ketiga. Kemudian mencukur rambut. Setelah mencukur rambut, kita memakai pakaian biasa lagi. Kita mandi. Untuk laki-laki memakai wangi-wangian, sebagaimana Nabi dipakaikan wangian oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pakai pakaian biasa lagi. Setelah itu, selanjutnya yang dilakukan apa? Yaitu tawaf dan sa'i. Tawaf ifadah yang merupakan rukun. Jadi setelah melempar jumrah, memotong hadyu, kemudian mencukur rambut untuk wanita, yaitu memendekkan rambutnya, untuk wanita memendekkan rambutnya, taksir, untuk laki-laki gundul. Kemudian setelah itu mandi, memakai pakaian biasa, ya, jadi ganti pakaian ihram itu dengan pakaian biasa, pakai wangi-wangian bagi laki-laki. Kemudian setelah itu menuju ke Mekah untuk tawaf. Tawaf ini namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah 7 kali putaran. Dan ini harus perhatikan oleh calon-calon jamaah haji bahwa tawaf ifadah ini tawaf yang padat sekali. Ini rukun dan padat sekali tawaf ifadah ini. Dan usahakan di bawah kita lakukannya dengan sempurna. Kalau enggak, ya kita naik ke atas. Lantai 1. Ya, 7 kali putaran seperti yang sudah saya jelaskan pada waktu membahas tentang umrah. Jadi tawaf 7 kali putaran ini kita dengan pakaian biasa. Kita tawaf ifadah dengan pakaian biasa karena kita sudah melempar jumrah, sudah menggundul, sudah mandi, sudah pakai pakaian biasa, ya tawaf ifadah dengan pakaian biasa sebagaimana Nabi pakaian biasa. Tawaf 7 kali kita masuk masjid, kita baca doa masuk masjid, kemudian setelah itu kita tawaf 7 kali. Dan tawaf 7 kali enggak ada romel. Tidak ada ittiba, tidak ada romel. Romel itu lari kecil enggak ada pada waktu tawaf ifadah. Tidak juga ittiba menyelempangkan pakaian ihram yang kelihatan pundak sebelah kanan. Ini juga enggak ada pada waktu tawaf ifadah, tidak ada. Itu hanya ada pada tawaf kudum saja, tawaf pertama kali datang. Nah, kita bacaan untuk tawaf seperti waktu saya jelaskan tentang masalah umrah. Artinya enggak ada bacaan khusus. Bacaan khusus itu hanya pada waktu dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kita waktu tawaf itu banyak berzikir. Dan disyaratkan dalam kondisi kita bersuci, berwudu. Waktu tawaf itu. Dan kita banyakkan zikir. Dan tidak ada doa khusus atau zikir khusus. Untuk putaran pertama baca ini, kedua baca ini, ketiga. Tidak ada. Tidak ada. Jadi yang ada itu kita banyak zikir. Nanti dari rukun Yaman ke Hajar Aswad kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kemudian setiap melewati Hajar Aswad, dari mulai pertama kali kita mulai itu baca dengan kalau kita bisa sentuh kita sentuh, kalau enggak kalau bisa kita cium kita cium, kalau enggak bisa kita sentuh, kemudian kita cium tangan kita, enggak bisa isyarat kita. Kalau enggak bisa kita isyarat. Jangan berdesak-desakan untuk mencium Hajar Aswad. Kita mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Kita isyarat membaca bismillah Allahu akbar. Nah, kita mulai berzikir. Sampai rukun Yamani baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sampai ke Hajar Aswad kemudian isyarat lagi. Terus sampai putaran yang ketujuh enggak ada isyarat. Langsung kita membaca wattaqidu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian kita salat 2 rakaat di maqam Ibrahim. Setelah itu kita minum air Zamzam dan kita baca air Zamzam ini air yang terbaik di muka bumi dan obat dari segala macam penyakit. Nah, kita baca doa kita dengan air Zamzam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifa min kulli da'. Ya Allah, kumohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Ini doa seorang sahabat. Kemudian setelah itu kita sa'i. Karena kita hajinya tamattu, maka kita sa'i. Sa'i ya 7 kali putaran. Naik ke Bukit Safa, kita membaca Inna Safa wal Marwata min Sya'airillah. Nabda'u bima bada'a Allah bi. Kemudian setelah itu kita naik ke Bukit Safa seperti yang sudah saya jelaskan pada waktu umrah. Kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Doa, angkat tangan. Kemudian setelah doa kita yang lama, kita baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, la syarikalah, anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Kemudian kita doa lagi. Setelah itu kita baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Kemudian turun tanpa doa lagi, turun sampai di Marwah begitu juga. Nanti terakhirnya di Marwah. Karena kita sudah tahalul tadi, sudah gundul, maka enggak perlu lagi kita tahalul di Marwah. Jadi, ikhwan fi din, azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Pada tanggal 10 Zulhijjah ini, amalan dilakukan itu ada 5 Zulhijjah. Yang pertama melempar Jumratul Aqabah. Dengan 7 batu. Setiap melempar baca Allahu Akbar. Kemudian menyembelih hadiyu. Kalau umpamanya hari itu enggak disembelih enggak ada masalah, bisa besok tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 boleh itu. Dan itu disembelihnya hanya di Mina dan di Mekah, tempat lain enggak dibenarkan. Yang ketiga, kita mencukur bagi laki-laki menggundul rambutnya. Bagi perempuan dengan taksir pendek. Kemudian yang keempat tawaf ifadah. Yang kelima sa'i. Itu amalan yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Sekarang kita lanjutkan. Amalan pada hari Tashrik. 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau ada yang bertanya, bagaimana tentang amalan yang tadi, yang 5 itu boleh enggak dimajukan? Umpamanya dari Muzdalifah langsung ke Mekah melakukan tawaf ifadah dulu, kemudian sa'i, kemudian gundul, baru melempar Jumratul Aqabah, baru haji boleh. Kata Nabi lah haraj. Jadi yang 5 ini apabila amalan-amalan tersebut dilakukan dengan tidak berurutan, mendahulukan yang lain atau mengakhirkannya, ini diperolehkan. Berdasarkan sabda Nabi la haraj. Tidak apa-apa. Sama riwayat Muslim. Amalan-amalan pada hari Tashrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, yaitu kita mabit lagi di Mina untuk melempar jumrah. Jadi setelah kita dari Mekah, bukan kita bermalam di Mekah, setelah kita tawaf ifadah, sa'i, balik lagi ke Mina kita. kita wajib bermalam di Mina, wajib. Itu pada tanggal 11 malam, tanggal 11 Zulhijjah. Kemudian kita juga wajib melontar jumrah besoknya tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Kalau umpamanya kita tanggal 12 mau berangkat, boleh. Setelah melempar jumrah, 3 jumrah. Jadi untuk tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah ini melempar 3 jumrah. Jumrah itu Ula, Wusta, dan juga Aqabah. Waktunya kapan? Waktu melempar jumrahnya ba'da zawal. Sesudah tergelincir matahari. Ba'da zawal. Dan waktu ini memanjang sampai malam. Dan melontar 3 jumrah ini secara berurutan. Mulai yang terkecil sugra dengan 7 kerikil. Yang kita ambil dari Mina. Atau umumnya kita sudah ambil dari Muzdalifah yang kita kumpulkan. Atau di Mina juga banyak kerikil itu. Ya kecil, ya seujung jari jempol. Dan kita melempar yang sugra dulu, 7. Jadi kita bawa ini sudah siap. Dari kemah kita bawa 21 batu. 21. 7 kita lempar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7. Untuk sugra. Setelah melempar 7 batu, maka kita berdiri di depan jumrah. Berdiri di depan jumrah. Menuju ke jumrah berikutnya berdiri. Berdoa. Jadi bukan di sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Setelah melempar jumrah, kita berdiri di depan jumrah yang menghadap ke kiblat, ke arah jumrah berikutnya, berdoa. Dan doa sepanjang-panjangnya dan sebanyak-banyaknya doa. Jadi ini kita usahakan doa untuk diri kita, untuk orang tua, untuk istri, untuk anak, untuk suami, untuk saudara. Doakan, doakan kebaikan untuk mereka. Yang pertama untuk diri kita dulu. Agar kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Berikan petunjuk, tetapkan di atas sunnah, dan yang lainnya. Doakan, doakan juga orang tua dan keluarga, doakan. Setelah itu, setelah doa yang panjang, dan boleh kita berulang-ulang pakai doa yang dari Nabi, atau doa yang kita hafal dari bahasa Indonesia, boleh kita doa. Setelah itu, dari Al-Quran, dari sunnah kita doa, terus kemudian kalau belum cukup juga, kita dengan doa bahasa Indonesia. Boleh. Kemudian setelah itu melempar jumratul wusta yang sedang, 7 batu juga. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah melempar jumrah, kita berdoa. Dan ingat, kita setelah melempar jumrah yang kedua ini, kita ke kiri. Menghadap ke kiblat, sebelah kiri, bukan di depannya, sebelah kiri. Kemudian kita berdoa. Berdoa sepanjang-panjangnya. Setelah itu kita melempar lagi jumrah. Satu lagi jumratul kubra. Yang besar. Aqabah. Kita posisikan Mina di sebelah kanan. Mekah di sebelah kiri. Setelah melempar jumrah Aqabah 7 batu ini. Langsung tanpa doa. Jadi tanggal 11. Kita melempar 3 jumrah. Dengan 21 batu. Itu hari yang pertama. Dan kita wajib mabit. Mabit. Dan kita manfaatkan waktu selama di Mina itu untuk berzikir. Kemudian juga baca Al-Quran. Ada kajian atau menghadiri majlisnya masyayikh selama di Mina. Atau salat di Masjid Khayyim. Kemudian hari yang kedua, tanggal 12. Kita masuk tanggal 12, Zulhijjah. Ini hari-hari tasyriq. 12 Zulhijjah. Yaitu kita melempar jumrah lagi 3 jumrah. Dan ini perhatikan, melempar 3 jumrah ini dilakukan ba'da zawal. Bukan ba'da subuh, bukan pagi, ba'da zawal. Sesudah tergelincir matahari. Jadi kalau orang yang melempar itu, dia cari waktu sepi, ba'da subuh, ini enggak sah. Dan ini lakukan ba'da zawal. Dan juga saya ingatkan juga, bahwa melempar ini langsung kita, jangan diwakilkan kepada orang sendiri. Dan itu mudah, apalagi sekarang mudah semuanya. Tidak berdesak-desakan. Ada berdesakan itu ada, cuma enggak terlalu padat. Dan itu bisa diatur. Dan yang hari yang kedua, melempar bawa 21 batu, dan kita sambil berjalan juga tetap berzikir, bertakbir, sampai di tempat jumrah, jumratul ula, kita lempar 7 batu, baca Allah Akbar, Allah Akbar, setelah itu doa, seperti yang tadi saya sebutkan, lurus, menghadap ke jumrah berikutnya, berdoa yang panjang. Kemudian melempar lagi 7 batu, jumrah yang kedua, yang wusta.
Setelah melempar kita ke kiri, menghadap kiblat, berdoa. Setelah itu melempar lagi 7 batu, yaitu Aqabah. Kemudian kita tidak ada doa. Kalau umpamanya kita, umpamanya di hari yang ke-12 itu, kita ingin langsung berangkat ke Mekah, kemudian kita mau wada pulang ke Indonesia, umpamanya langsung. Atau bagi orang-orang yang lain yang mau buru-buru, boleh. Dalam hukum syar'i pada tanggal 12, kita mau berangkat, ya istilahnya nafar awal, itu boleh. Dengan dasar ayat Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 23, وَذْكُرُ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa yang mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa yang mengakhirkannya, tidak ada dosa pula baginya. Bagi orang yang bertakwa, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan oleh Allah SWT. Yang maksud ayyami ma'dudat, yaitu tanggal 11, 12, 13 hari tasyriq. Jadi kalau kita, cuma perhatikan, kalau kita mau keluar dari Mina tanggal 12 itu, mengambil nafar awal, itu sebelum terbenam matahari. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin, sebelum terbenam matahari. Kalau sudah terbenam matahari, maka kita tetap wajib mabit di Mina untuk melempar jumrah berikutnya pada tanggal 13. Jadi kalau kita mau nafar awal, setelah melempar itu, ba'da zawal, langsung kita keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Kemudian yang ke-13, hari ke-13 itu sama. Jadi kalau kita mau ngambil yang hari ke-13, kita maunya sempurna, ngambil nafar sani. Kalau tanggal 12 sampai nafar awal, kita nafar sani. Karena kita masih ada waktu untuk tinggal di Mekah 5 hari atau 6 hari, dan kita masih mau ke Madinah lagi umpamanya. Ya buat apa kita harus buru-buru? Kenapa kita harus ambil nafar awal? Yang terbaik, Nabi mengambil nafar sani. Kita tunggu sampai tanggal 13. Sabar kita. Di Mina 13, kita lanjutkan lagi. Melempar jumrah tanggal 13, Zulhijjah. Yaitu, kita melempar jumrah, tiga jumrah itu, membawa 21 batu. Yang ula 7 batu, yang wusta 7 batu, yang kubra 7 batu. Untuk yang ula kita ada doa. Untuk yang wusta ada doa, tapi untuk yang kubra, yang Aqabah tidak ada doa. Sudah setelah kita melempar sesudah zawal di hari yang ke-13, langsung kita berangkat menuju tempat penginapan kita yang ada di Aziziyah atau yang ada di Mekah, di mana saja. Kemudian nanti kalau sudah kita selesai, kalau kita ingin pulang ke Indonesia atau ke negaranya masing-masing, maka kita wajib, ada kewajiban lagi, satu lagi yang belum, yaitu tawaf wada. Itu yang terakhir. Dalam pelaksanaan ibadah haji, yang terakhir itu tawaf wada. Dan tawaf wada ini hukumnya wajib. Untuk haji itu wajib, kalau umrah tidak. Ya, kalau kita menaikkan ibadah umrah, enggak ada tawaf wada. Tapi kalau untuk haji, wajib tawaf wada. Kalau umpamanya dia haid, kalau dia haid, ya enggak ada tawaf wada, tawaf perpisahan, bahwa dia akan berangkat pulang ke Indonesia atau ke negaranya masing-masing. Atau umpamanya kita dari Mekah mau ke Madinah dulu, ziarah ke Madinah, maka kita tawaf wada, karena kita akan langsung dari Madinah menuju ke bandara Abdul Aziz untuk pulang. Jadi ini kalau kita meninggalkan Mekah, kita meninggalkan kota Mekah dengan tawaf wada, dan setiap tawaf itu ada salat 2 rakaat dalam kondisi dengan pakaian biasa, bukan dengan pakaian ihram. Tawaf wada itu dengan pakaian biasa, dengan pakaian kita biasa yang kita pakai salat setiap hari di Masjidil Haram dengan pakaian biasa. Kemudian setelah kita tawaf dalam kondisi bersuci, salat 2 rakaat, kemudian keluar. Dan kita enggak ada keluar itu dengan mundur, enggak ada itu, atau dengan melambai-lambaikan tangan, itu enggak ada. Seperti biasa kita meninggalkan kota lain dimanapun juga. Dan tidak ada lagi ritual-ritual yang lain. Dan apabila kita pulang sampai di negeri kita, maka kita sholat di masjid yang dekat dengan rumah kita, sholat 2 rakaat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang telah memberikan kemudahan kita menunaikan ibadah haji, melakukan amal-amal soleh, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan. Itu kita sholat 2 rakaat di masjid yang kita dekat dengan rumah kita sampai di rumah. Itu diantara amalan-amalan ibadah haji. Jadi yang saya jelaskan tadi tentang ibadah haji itu, di hari yang ke-8 kita mengenakan mandi, kemudian pakaian-pakaian ihram, kemudian niat. Setelah itu mabit di Mina. Setelah itu wukuf di Arafah. Setelah itu mabit menginap di Muzdalifah. Setelah itu tanggal 10 melempar jumrah Aqabah. Kemudian memotong hadyu. Kemudian kita mencukur rambut bagi laki-laki, memendekkan bagi perempuan. Kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i. Kemudian tanggal 11, 12, 13 melempar jumrah. Yang terakhir tawaf wada. Itu diantara amalan-amalan ibadah haji. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan bagi yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini dimudahkan oleh Allah. Dan bisa menunaikannya sesuai dengan sunnah, dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Dan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga bagi yang belum menunaikan ibadah haji, bagi seluruh pendengar Radio Roja yang muslim dan muslimah, mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Apakah tahun ini atau tahun depan, mudah-mudahan dimudahkan. Dan kita selalu berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan. Kemudian bagi orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji, maka laksanakan apa-apa konsekuensi dari ibadah haji kita, supaya kita tetap menjaga kemabruran haji kita. Menjaga kemabruran haji kita. Dijaga agar kita, keadaan kita lebih baik daripada sebelumnya. Itu saja. Dan mudah-mudahan yang sedikit yang bermanfaat. Dan kalau ada yang mau tanya silakan. Dan saya utamakan bagi pertanyaan ini bagi yang akan berangkat.
Nah,
tolong perhatikan bagi yang akan berangkat, sehingga dia betul-betul bisa menunaikan secara sempurna. Itu saja. Dan juga harus perhatikan dalam ibadah haji ini banyak juga kesalahan dan bid'ah yang harus dijauhkan. Dan nanti bisa baca bukunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga bukunya Syekh Al-Albani tentang ini.
Nah,
wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Nah, demikian Ikhwatal Islam, sesi materi dari pembahasan manasik haji yang disampaikan secara langsung di kesempatan pagi hari ini oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafirullah. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya, kami persilahkan untuk menghubungi kami di layanan on air 021-823-6543 atau dengan pesan singkat di 081-989-6543. Dan tadi disampaikan, mohon kiranya diutamakan untuk Anda yang akan berangkat ya, agar lebih bermanfaat juga untuk sesuai dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini. Kami angkat untuk yang pertama dari Ibu Nani di Depok. Assalamualaikum Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, silakan Ibu.
Mau menanyakan tentang miqat zamani tadi Ustaz, seandainya seorang safar ke Mekah itu bulan Ramadan, apakah dia boleh melakukan haji karena sudah tidak termasuk Syawal, Zulqa'dah sama Zulhijjah. Ya, terus yang kedua, wukuf di Masjid Namirah bagian belakang itu kan sebagiannya masuk ke Arafah ya. Apakah dibenarkan wukuf di dalam masjid itu yang bagian ke belakangnya? Iya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan Ustaz.
Yang ditanyakan tadi yang pertama.
Yang pertama mengenai apabila yang sudah datang di Saudi bulan Ramadan Ustaz. Mengenai miqat zamaninya, apakah harus mungkin meniatkan kembali ataukah bagaimana Ustaz? Apabila yang sudah datang sejak awal.
Kalau dia sudah datang memang dengan niat haji, ya dia menunggu sampai bulan Syawal. Nanti kalau sudah masuk bulan Syawal, dia melakukan ibadah umrah karena dia melakukan ibadah haji tamattu. Dia harus ke miqat. Dia kembali ke miqat, dan miqat seperti yang sudah saya jelaskan tadi ada 5 miqat. Makani setelah miqat dia melakukan ibadah umrah. Setelah umrah selesai, dia tahallul, kemudian menunggu sampai waktunya tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua tentang masalah namirah. Namirah itu sebagian masuk Arafah, sebagian di luar Arafah. Maka dia usahakan kalau bisa dia masuk ke padang Arafahnya. Jangan diam di masjid Namirah. Karena padatnya orang dan juga gak bisa ibadah. Karena sangat padat di masjid Namirah itu. Sangat padat. Maka kembali aja ke kemah. Cari ke kemah kita. Kemudian kita di situ. Insya Allah lebih nikmat. Kita melakukan doa, zikir, baca Al-Quran, baca la ilaha illallah syarikalah. Sampai akhir doa terus sampai terbenam matahari.
Baik, demikian untuk Ibu Nani, semoga bermanfaat. Dan dilanjutkan dengan ada Bapak Ahmad di Bekasi. Silakan Pak Ahmad.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
Saya ingin menanya Pak, orang tua saya mau, insya Allah akan mau berangkat Pak ya.
Iya.
Karena sudah tua renta, umurnya kira-kira 78 tahun Pak ya.
Iya.
Mau menanyakan masalah soal di Arafah itu Pak, untuk melempar jumroh. Kira-kira kan karena sudah tua renta gitu, mungkin sudah tidak bisa mencapai ke tujuan lempar Aqabah itu Pak. Nah, kira-kira bagaimana Pak kalau misalkan diwakilkan atau gimana gitu Pak? Satu itu. Kedua Pak, pertanyaannya Pak, setelah habis gunting rambut itu kalau dicukur pendek gimana Pak gitu Pak?
Iya, baik. Cukup Bapak Ahmad.
Terima kasih Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Tentang masalah mewakilkan dalam melempar jumrah, pada hakikatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan tentang beberapa kesalahan yang terjadi pada jamaah haji, beliau menyebutkan bahwa menurut hukum, kata beliau, menurut hukum asal, tidak boleh mewakilkan dalam melempar jumrah selama kita mampu. Tidak boleh mewakilkan kepada siapapun selama kita mampu. Jadi wakil mewakilkan ini apabila memang kita sudah tidak sanggup lagi untuk ke sana. Dan yang sekarang yang perlu diperhatikan oleh Bapak itu mudah. Sekarang ini mudah. Artinya tempat jumrah itu 4 tingkat. Mudah. Dan banyak juga jamaah yang pakai kursi roda bisa melempar depan jumrah itu. Depan jumrah. Itu bisa. Jadi kadang-kadang kita sudah dikhawatirkan takut pada, takut penuh. Tapi kalau kita jalankan ini ibadah, Allah yang memerintahkan kita, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Jadi banyak juga dari travel-travel yang bawa jamaah yang memang sudah tua,
sepul,
bahkan ada yang pakai kursi roda, itu tetap dia maksakan untuk berangkat dan mudah. Bahkan dibantu oleh askar-askar yang ada di sana.
Yang kedua tadi ada mengenai tahallul apabila digunting hanya sedikit, bagaimana Ustaz?
Tahallul itu digunting merata seluruhnya.
Untuk
digunting
laki-laki
merata seluruhnya. Jadi bukan hanya digunting sedikit. Ada orang salah paham, ini disalahkan oleh para ulama, digunting cuma bagian ujungnya sedikit. Enggak, kalau digunting seluruh merata. Sedikit, pendek, umumnya sekuku umpamanya, tapi merata seluruhnya. Tapi yang terbaik bagi laki-laki digundul. Mendapatkan doa Nabi 3 kali, ya Allah, berikanlah rahmat dan ampunan kepada orang yang mencukur gundul. Nabi sendiri mencukur gundul. Jadi itu perhatikan juga kepada calon-calon jemaah haji. Bapak yakin bahwa ini adalah sunnah dan juga insya Allah tumbuh lagi. Gak mungkin gak tumbuh. Ya Pak ya?
Iya. Baik. Selanjutnya kami angkat dari penelpon ketiga. Ada Bapak Khairuddin di Cimanggis. Silakan Bapak.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, ke inti pertanyaan.
Tadi saya mau tanya soal rambut juga, tadinya udah terjawab gitu.
Iya.
Saya rambut juga dicukur, tapinya di rata itu 1 cm gitu.
Oh gitu, dicukur rata tapi Pak ya. Kemudian inti pertanyaan Bapak.
Jadi yang saya mau tanyakan itu kalau di Madinah itu ada yang namanya sholat apa itu 40 itu di... Dulu kita itu seperti diwajibkan gitu.
Sholat 40 rakaat begitu Pak ya?
Iya, apa sunahnya gitu. Bukan 40 waktu Pak.
Oh,
5 waktu.
Gitu.
Itu apa ada sunahnya gitu.
Iya.
Dan satu lagi.
Cukup Bapak, mohon maaf. Terima kasih pertanyaan karena begitu banyaknya pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih Bapak. Nah, silakan Ustaz.
Tentang masalah sholat.
Iya.
Ya, 40 waktu di Madinah. Itu riwayatnya dhaif. Tidak ada. Jadi juga yang perlu diperhatikan oleh seluruh calon jamaah haji dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat bahwa Madinah itu tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Diperhatikan. Kalau umpamanya ada seorang yang menaikkan ibadah haji hanya di Mekah saja dia kemudian langsung pulang ke Indonesia, sah ibadah hajinya selama ditunaikan dengan sempurna sesuai dengan rukun, syarat dan kewajibannya. Meskipun dia enggak ke Madinah, sah. Cuma karena kita sudah berangkat ke sana, sayang kalau kita tidak ke Madinah. Kesempatan kita untuk menunaikan ibadah di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 kali dari masjid yang lain seluruh dunia. Tapi menetapkan bahwa di Madinah itu harus 8 hari sholat 40 waktu, ini enggak ada riwayatnya. Lemah sekali. Bahkan sebagian juga dibawakan riwayat yang lain yang maudhu, yang palsu. Jadi ada. Jadi kalau maunya seorang ke Madinah cuma 1 hari atau 2 hari, enggak ada masalah. Yang penting kesempatan dia usahakan dia sholat di Masjid Nabawi. Kemudian di Raudhah, kemudian dia ziarah ke kubur Nabi Abu Bakar Umar, kemudian ziarah ke Baqi, kemudian yang penting lagi dia ziarah ke Quba, sholat 2 rakaat di Masjid Quba, fadilahnya sama dengan umrah. Dengan ketentuan, dia berwudu dari hotel, kemudian dia berangkat ke Quba. Setelah itu ziarah ke Uhud, itu 5 tempat aja yang sesuai dengan sunnah.
Nah.
Jadi yang 40 waktu enggak ada itu.
Nah, ya. Demikian untuk Bapak Khairuddin dan juga Bapak Abu Hanif di Parung yang bertanya soal yang sama. Berikutnya kami angkat dari pertanyaan pesan singkat Ustaz dari beberapa pertanyaan yang saya jamak. Dari beberapa pertanyaan tersebut, Ustaz, kami mendapati bahwasannya ada khilaf para ulama mengenai mikot makani yang berasal dari Indonesia, di mana dikaitkan dengan adanya pesawat terbang saat ini, maka diperbolehkan untuk mengambil mikot zaman makani tersebut untuk wilayah Indonesia dan yang searah itu di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, Ustaz. Manakah yang rajih dari khilaf para ulama ini? Jazakallah khairan. Sementara MUI dan DEPAG menetapkan mikot tersebut adalah di Bandara Jeddah, demikian.
Sebenarnya tentang masalah miqat ini Nabi sudah tentukan. Nabi sudah tetapkan tentang miqat. Dan miqat ini saya jelaskan dulu karena ini penting masalah miqat ini, nah. Karena kita akan memulai niat dari miqat, enggak bisa kita mulai niat itu dari tempat yang lain, harus dari miqat. Nah, miqat ini Nabi sudah tentukan untuk ahli Madinah miqatnya yaitu Dzulhulaifah. Dan orang-orang yang melewati Madinah, mikotnya Dzulhulaifah. Kemudian, untuk penduduk Syam, Maghrib, Mesir, dan yang lainnya, dan orang melewati sana, maka mikotnya yaitu Al-Juhfah. Kemudian, bagi orang-orang yang tinggal di Najd dan orang melewati Najd, maka mikotnya Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Kemudian bagi orang-orang Yaman dan orang melewati Yaman, mikotnya Yalamlam. Kemudian bagi orang penduduk Irak dan orang melewati Irak, maka Zatu Irq. Jadi ada 5, Dzulhulaifah, Juhfa, Qormanazil, Yalamlam, Zatu Irq. Dan yang menetapkan ini Rasulullah SAW. Yang menetapkan ini adalah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bersabda, Hunna lahunna waliman ata'alayhinna. Min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrah. Miqat-miqat adalah untuk penduduknya dan orang-orang datang dari selain penduduknya, dari orang-orang yang hendak mengerjakan ibadah haji dan umrah. Jadi miqat itu adalah dari 4 tempat ini, 5 tempat ini. Jadi kalau sekarang kita naik pesawat terbang, nah kalau kita melewati Qarnul Manazil atau melewati Yalamlam, maka miqatnya dari atas pesawat. Dan itu akan diberitahu oleh pilot bahwa sebentar lagi mikot, biasanya setengah jam sebelum kita mendarat. So, kita perjalanan dari Indonesia ke Saudi Arabia kurang kalau langsung itu 9 jam 20 menit. Maka setengah jam sebelumnya sudah kasih tahu bahwa kita mikot. Dan mikot ini dari atas pesawat, kita sudah ganti pakaian. Kalau momennya repot, kita mandi di sini atau di bandara, kita mandi kemudian ganti pakaian di bandara. Kalau kita repot ganti di atas pesawat. Jadi gantinya sana. Adapun Jeddah ini bukan mikot. Ini biasanya dipakai ini untuk Jeddah ini bagi gelombang yang kedua. Gelombang yang pertama langsung ke Madinah, mereka bisa mikotnya dari Dzulhulaifah. Tapi untuk gelombang yang kedua, mereka dari King Abdul Aziz Malik Faisal di Jeddah ini. Dan ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Dan ini bukan khilaf. Artinya ini bukan khilaf ulama. Kalau di sini pendapatnya dari Majelis Ulama Indonesia atau Departemen Agama, ini bukan ukuran, enggak jadi pegangan. Sekarang ini yang pertama dalil. Dalil menyebutkan mikot itu 5 tempat. Dan enggak pernah disebutkan oleh Nabi, oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh yang lain tentang Jeddah sebagai mikot, tidak pernah ada. Jadi yang harus diperhatikan bahwa Jeddah itu bukan mikot. Dan juga fatwa, fatwa Syekh Abdullah bin Baz dan juga fatwa yang lainnya, ketika ditanya bagaimana dengan jamaah haji yang datang menggunakan pesawat udara, bolehkah mereka berihram dari Jeddah? Karena ada sebagian yang mengingkari tentang masalah ini. Apa jawaban Syekh bin Baz? Bagi semua jamaah haji, baik yang datang dari udara, darat atau laut, wajib berihram dari mikot yang mereka lewati di darat atau mikot yang mereka lintasi di udara jika mereka datang melalui udara atau laut. Ini berkaitan hadis Nabi, hunna lahunna wa liman ata 'alaihinna min ghairi ahlinna mimman arada al-hajj wal umrah. Mikot-mikot itulah tempat berihram bagi penduduknya dan orang-orang yang melewati, melintasinya yang bukan dari penduduknya, bagi orang yang ingin mengerjakan ibadah haji dan umrah. Dan Jeddah, kata Syekh Abdul Aziz Das, bukan mikot bagi jamaah haji atau umrah, tetapi mikot bagi penduduk yang tinggal di Jeddah. Jadi untuk selainnya tidak boleh. Kemudian juga fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah, jadi fatwa Syekh Abdul Aziz Bas rahimahullah, kemudian fatwa Syekh Utsaimin juga demikian. Dan fatwa-fatwa ulama yang lainnya bahwa Jeddah itu bukan mikot.
Ya. Nah. Taib,
jadi tidak bisa dijadikan dalil pendapat dari Departemen Agama atau juga Majelis Ulama Indonesia, enggak jadi dalil. Yang dalil Quran dan hadis Nabi yang sahih dan penjelasan para ulama yang mu'tabar. Naam.
Taib, berikutnya kami angkat dari pesan singkat kembali, ada Saudara Abdullah di Tangerang. Ustaz, mohon penjelasan dari hukum yang terkait dengan barang-barang yang ditemukan di jalan ataupun terkait dengan tumbuhan dan hewan yang berada di tanah haram, Ustaz. Bagaimana tuntutan syariat di dalam hal ini?
Ya, tentang barang-barang yang hilang itu kita biarkan aja, sebab Nabi melarang kita untuk memungutnya. Jadi disuruh biarkan, dan kita nggak boleh memotong pepohonan dan nggak boleh berburu binatang-binatang yang ada di haram.
Ya. Nah, kemudian dari berikutnya kami angkat kembali dari pesan singkat. Ustadz, apabila kita tidak ke Mina tapi langsung ke Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah tersebut, dan Jumratul Aqabah jam 1 malam, kemudian Jumrah hari kedua Tashrik jam 8 pagi, bagaimana hukumnya, Ustadz?
Ya, ini kesalahan yang tidak sah melakukan Jumrah sebelum zawal, tanggal 11, 12, 13, kalau tanggal 10 ya jumrahnya sudah terbit matahari. Dan Syekh Al-Albani dan juga para ulama yang lainnya ketika menyebutkan tentang kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan ibadah haji, di antara kesalahan itu seperti ihram sebelum miqat, kemudian kesalahan lagi yaitu dia berangkat menuju ke Arafah, artinya berangkat langsung dia menuju ke Arafah, tidak ke Mina. Ya, Mina, bermalam di Mina hukumnya sunnah, tapi yang langsung Nabi ada contoh bermalam hari berangkat. Kemudian juga dari Muzdalifah mereka langsung berangkat ke Mina di waktu malam dan melempar sebelum subuh, ini juga tidak sah dia melempar sebelum subuh, karena melemparnya sesudah terbit matahari. Bab la taramul jamrata illa ba'da matalati syams. Jangan kamu melempar jumrah atau aqabah, mereka sudah terbit matahari.
Nah, ya. Selanjutnya kami angkat dari Ibu Nini yang dari telepon kembali di Bogor, yang insyaallah juga akan berangkat ya. Silakan Ibu.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau tanya tentang tawaf ifadah dan tawaf wada. Ya. Bagi perempuan yang sedang berhalangan, saya mohon penjelasannya lagi. Hanya itu aja, terima kasih.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Kalau untuk tawaf ifadah, ini hukumnya wajib dan rukun tawaf ifadah.
Iya.
Itu bagi perempuan yang haid, maka dia menunggu sampai bersih, kemudian dia tawaf ifadah. Umumnya ketika dia melempar jumratul aqabah dalam kondisi dia haid, tidak ada masalah. Kemudian dia menggunting rambutnya, kemudian dia mandi, tapi belum boleh dia untuk ke Mekah untuk tawaf ifadah karena dia sedang haid. Nah, nanti waktu dia di Mekah, tinggal di Mekah berapa hari di Mekah itu, setelah bersih dia menunaikan tawaf ifadah. Makanya ketika ada Sofia disebutkan bahwa Sofia ini belum tawaf ifadah, kata Nabi, kalau gitu saya enggak bisa pulang. Artinya kami semua para nabi dan istri-istri yang lain enggak bisa pulang karena harus menunaikan tawaf ifadah. Oh, dikabarkan bahwa dia sudah tawaf ifadah, kalau kita pulang. Artinya meskipun tidak menunaikan tawaf wada enggak ada masalah bagi perempuan yang haid. Tapi kalau ifadah rukun, dia harus menunaikan dan harus tunggu sampai dia bersih, kemudian dia tawaf ifadah. Itu ketentuan syariat seperti itu.
Nah, ya. Tapi selanjutnya ada Bapak Marzuki di Cibitung, silakan. Ya.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
Kami mohon penjelasan, Ustaz.
Halo, maaf Bapak, dikecilkan radio monitornya Bapak karena ada feedback, silakan.
Mohon penjelasan. Kami sudah pasang ibadah haji, ada rukun wajib haji kebetulan yang tidak sesuai dengan sunnah yaitu tertinggal. Tapi kami melaksanakan
rukun haji, Bapak.
Wajib haji berdiri kontrak jumrah itu sebelum terbit matahari.
Oh, iya.
Kondisi situ lingkungannya darurat sekali, akhirnya melaksanakan sebelum terbit.
Karena kondisi darurat begitu, Pak, ya?
Iya. Nah, apakah saya harus mengulang lagi haji? Karena ada salah satu, ada beberapa haji-haji yang tertinggal, sedang kami tidak membayar dam. Terima kasih.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak
saya. Sudah dijelaskan tentang masalah melempar jumrah. Yeah. Kesalahan dari jamaah haji itu, mereka melempar jumrah belum pada waktunya.
Yeah.
Yaitu sebelum terbit matahari. Ini kesalahan.
Yeah.
Ada juga yang melempar jumrah pagi ketika hari ke-11, 12, 13 sebelum zawal. Ini juga kesalahan. Nah, kalau salah karena kita keliru, karena kita enggak tahu, ya mudah-mudahan Allah ampuni, mudah-mudahan Allah terima hajinya.
Yeah.
Tapi kalau Bapak ingin mengulangi yang sunnah, itu yang terbaik.
Mm-hmm.
Jadi bagi yang sudah menunaikan ibadah haji, ya mungkin karena dulu tidak tahu, tidak belajar, dan juga bimbingan tidak ada, ya kita mohon ampun kepada Allah, mohon Allah terima. Itu aja yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita mau menunaikan dengan sunnah, ya kita cari travel yang sesuai dengan sunnah, supaya ibadah haji kita betul-betul sesuai dengan sunnah.
Nah,
supaya diterima. Iya.
Taib. Demikian Bapak Marzuki. Kami angkat berikutnya dari penelpon kembali. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan Bapak siapa, Pak? Maaf.
Dengan Bapak di Johan.
Pak Johan di Tangerang, Bapak, ya. Silakan, Pak.
Iya, iya. Saya mau tanya, assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau tanya, kemarin setahun 2008 kan saya berangkat ke haji. Tapi saya waktu itu pesawatnya kan setelah saya tasrik 3 hari itu saya udah setelah itu saya balik lagi ke hotel. Apa sah nggak haji saya, Pak Ustaz?
Setelah tasrik berangkat. Mohon maaf, sinyal radio monitornya dikecilkan dulu, Bapak. Ada feedback, kita tidak begitu jelas mendengar.
Iya,
ya, nah. Ya, silakan.
Nah, begini, Pak Ustaz. Saya kemarin kan berangkat haji tahun kemarin. Tapi setelah itu saya setelah 3 hari saya balik ke hotel lagi, seharusnya katanya harus meninggalkan kota Mekah. Tapi saat itu kan pesawat katanya kan dari Jeddah itu katanya besoknya. Jadi saya berangkat
Bapak ke Mekah lagi begitu, Pak, ya.
Saya masih menetap di Mekah itu. Seharusnya katanya ada yang bilang katanya setelah tawaf ibadah itu saya harus angkat kaki gitu,
iya,
dari kota Mekah. Ah, itu bagaimana hajinya, Pak?
Iya. Terima kasih, Pak Johan, terima kasih. Iya. Nah, silakan, Ustaz.
Tidak ada masalah karena Bapak bukan kesengajaan kan. Terlambatnya pesawat itu, Bapak sudah tahu ada ingin berangkat. Ternyata qadar Allah, terlambatnya ada masalah. Artinya kita sudah tahu ada, nggak perlu mengulangi lagi.
Iya. Iya. Kemudian masih banyak pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Mungkin ada
digabung.
Nah, kami angkat dari pertanyaan yang dari beberapa penanya, Ustaz, mengenai tadi yang berkaitan dengan wanita haid ketika tawaf ifadah, Ustaz, ataupun secara umum ketika berhaji, bolehkah bagi wanita untuk menggunakan obat penunda haid, Ustaz, agar lebih lancar di dalam ibadah hajinya?
Iya. Boleh. Fatwa para ulama membolehkan, tidak ada masalah. Cuma yang harus perhatikan, bagi wanita yang menunaikan ibadah haji atau umroh, kalau memang dia sudah tahu tentang waktunya, mulainya ibadah itu kan dia bisa tahu waktunya. Sekarang umpamanya dia berangkat umpamanya tanggal 20 dan dia biasa haidnya itu umpamanya tanggal 11. Berarti kan sudah bersih dari haid tanggal 18 dia berangkat. Enggak perlu pakai obat. Karena kalau tanggal 20 November dia berangkat kemudian berapa hari lagi dia haji. Berarti enggak perlu lagi pakai obat. Dia lihat yang memang daur haidnya pas ketika ibadah umroh dan haji. Nah, itu dia minum. Lalu kadang-kadang dipaksakan juga untuk minum, andai keluar dia. Kalau memang enggak cocok. Jadi itu dilihat dan ditanyakan kepada yang ahli untuk masalah bolehnya, hukum syar'inya saya jawab boleh.
Iya.
Tapi tolong ditanyakan kepada dokter yang ahli dalam masalah ini supaya ibu-ibu betul-betul ibadahnya sempurna.
Iya.
Kadang-kadang juga ada yang enggak cocok.
Iya.
Sehingga di sana pendarahan dan juga malah enggak bisa ibadah.
Nah, ya. Satu pertanyaan yang juga sangat penting Ustadz, ini ada dari pesan singkat. Ustadz, di kampung saya ada pemuka agama atau tokoh agama yang menyatakan apabila berhaji maka berhati-hatilah terhadap pengajian-pengajian ataupun dakwah-dakwah dan buku-buku yang dibagikan secara gratis oleh pemerintah ataupun masjid-masjid di sana karena akan terkait dengan pemahaman Wahabi, Ustadz. Bagaimanakah kita menyikapi hal ini dan mohon penjelasan yang lebih jelas.
Iya, sebenarnya penjelasannya nggak ada kaitan dengan ibadah haji. Saya tanyakan nanti dalam materi yang lain. Cuma yang perlu saya ingatkan bahwa kita ketika berangkat ke sana, kita berangkat ke Baitullah al-Haram. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan sebaik-baiknya. Dan di sana nanti akan dibagikan buku. Ketika kita sampai di bandara, dibagikan buku. Dan buku itu manfaat dan sangat-sangat manfaat. Artinya, di situ, di buku-buku itu dijelaskan tentang masalah tauhid, menjauhkan syirik, dijelaskan tentang sunnah, menjauhkan bid'ah, dijelaskan tentang manasik haji yang sesuai dengan sunnah Nabi dari bukunya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan ulama yang lainnya. Itu manfaat sekali. Dan itu bisa kita manfaatkan untuk kita baca selama perjalanan. Jadi kalau dibilang oleh kiai atau ustaz atau yang lain mengatakan hati-hati buku itu sesat, dari mana? Dia bisa buktikan tidak kesesatannya. Justru itu buku manfaat. Manfaat sekali buku itu bagi jamaah haji. Dan berapa banyak jamaah yang bersyukur setelah kita jelaskan di sini tentang manasik haji yang sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian ketika sampai di sana, dia dapat buku itu, dia bergembira. Karena apa? Sesuai. Ada juga yang kedua, yang di sini diajarkan tidak benar manasiknya. Dengan buku-buku, apakah dari Departemen Agama atau yang lainnya, yang mewajibkan atau menyunahkan untuk tawaf pertama, baca ini, kedua, baca ini, ketiga. Ketika sampai di sana dikasih buku-buku itu manfaat buat dia. Ternyata ini yang benar dan itu dia bersyukur kepada Allah SWT. Jadi ini kadang-kadang orang itu tidak melihat dari manfaat. Dan juga karena kebodohan, karena kejahilan, karena kejumudan, kebekuan dia tidak mau dia berkembang. Sedangkan ilmu tidak menerima jumud. Ilmu itu berkembang. Jadi al-ilmu layak bal jumud. Karena itu dia justru diberikan buku-buku itu manfaat. Jadi jangan dilarang. Justru kesempatan kita di sana juga mencari pengajian-pengajian yang diadakan oleh para masyayikh atau para ulama untuk kita mengambil istifadah, mengambil ilmu yang bermanfaat selama di sana. Ya.
Baik, selanjutnya dari pendengar berikut, Ustadz, selain tawaf, Ustadz, apa lagi yang disyariatkan suci dari hadas? Apakah memakai ihram selamanya kita diwajibkan untuk suci ataupun di dalam keadaan berwudu, Ustadz, dari Ibu Erma di Tangerang?
Iya. Kalau kita sudah mandi ihram, ya kemudian ini sunnah hukumnya, kemudian kita pakai ihram. Kemudian dalam perjalanan umumnya kita dari Indonesia ini karena kita akan langsung ke Mekah. Nah. Dalam perjalanan 9 jam, nggak mungkin kita dalam kondisi berwudu terus, nggak apa-apa kita batal nggak wudu nggak ada masalah. Tapi ketika kita akan masuk Masjidil Haram, kondisi kita harus bersuci, kita harus perhatikan. Jadi ketika ihramnya kita sudah berwudu, kalau di perjalanan batal nggak ada masalah, nggak mesti tiap batal kita wudu nggak mesti. Gitu. Kemudian kalau kita ingin salat ya harus jelas berwudu. Nanti ketika akan masuk Masjidil Haram juga kondisi kita harus bersuci. Itu aja.
Baik. Nah, berikutnya dari pesan singkat kembali Ustaz, mengenai jamaah yang sudah uzur nih Ustaz, ketika mabit di Muzdalifah, apakah boleh sampai tengah malam saja, tidak sampai subuh karena mungkin sudah tua ataupun cuaca dingin dan sebagainya Ustaz, ada uzur-uzur di sini bagaimana?
Boleh. Bagi wanita-wanita yang sudah tua, laki-laki yang sudah tua, kalau dia mabit di Muzdalifah sampai pertengahan malam, kira-kira sampai jam 1 atau sampai jam 2, kemudian diantarkan dia ke Mina, itu boleh. Dan ada riwayat seperti itu. Tapi yang harus diperhatikan, dia tidak boleh melempar jumroh, melainkan sesudah terbit matahari. Nah. Jadi begitu awal-awal, jadi dia menunggu di dekat tempat jumroh, langsung dia melempar pagi itu. Jadi boleh dia untuk ke Mina malam-malam itu. Ini bagi yang betul-betul punya resiko tinggi. Itu dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang tadi saya sebutkan, ketika dia niat-niat hajinya, ya, setelah dia mengucapkan labbaika Allahumma hajjan, kemudian Allahumma hadhi hajjatun la riya'a fiha wala sum'a, kemudian dia ucapkan Allahumma hilli haitsu habastani, ya Allah, tempatku halal itu di mana engkau menahan aku. Nah, kalau dia sudah ucapkan kalimat ini kalimat syarat namanya, dan dia betul-betul sakit dan tidak bisa melanjutkan, maka dibolehkan dia tahalul dari ihramnya. Dan dia tidak membayar dam, tidak membayar fidyah. Kenapa? Dia sudah mengucapkan syarat. Ya.
Taib, dari pesan singkat kembali Ustaz. Tadi mengenai menyembelih hewan kurban Ustaz, bagi yang berhaji, apakah boleh diwakilkan di tanah air Ustaz untuk menyembelih hewan kurban?
Ya. Yang dimaksud kita ini menyembelih hajiu. Bagi orang yang menunaikan ibadah haji tamattu, kita ini menunaikan ibadah haji tamattu di Indonesia.
Iya.
Maka yang ada hajiu. Nah, hajiu itu disembelihnya di sana. Di Mekah, enggak boleh di Indonesia. Ya, kita menyembelih hajiu itu di sana. Kita bisa wakilkan di sana kepada yayasan atau orang-orang yang amanah atau juga travel yang amanah agar dipotong atau disembelih pada tanggal 10 atau 11 atau 12 atau 13. Terkadang pertama orang-orangnya tidak amanah, kemudian yang kedua kadang-kadang juga disembelih juga sama dia cuma sebelum waktunya. Kadang-kadang sebelum tanggal 8 sudah disembelih. Ini enggak benar. Jadi hadyu itu dam yang diwajibkan bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu atau qiran. Nah, dia melaksanakan kapan? Dia melaksanakan nanti di sana di Mekah. Itu atau di Mina. Itu dilaksanakan tanggal berapa? Tanggal 10. Setelah dia melempar jumrah Al-Aqabah. Kemudian bisa tanggal 11, 12. Kalau umpamanya dia tidak mampu melaksanakan itu karena enggak ada uang. Nah. Maka Allah menyuruh dia untuk apa? Puasa. Faman lam yajid fa siyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Barang siapa yang tidak mampu untuk menyembelih haji, dia puasa 3 hari selama di musim haji. Dia puasa tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu, kemudian 7 hari ketika pulang ke Indonesia.
Nah.
Adapun kurban, kalau kita mau kurban, ya kurban enggak apa-apa. Di sana tetap kita laksanakan hadyu itu. Kalau di sini kita mau kurban boleh, karena kita punya uang yang lebih. Seperti Nabi juga menyembelih 63 ekor. Kalau punya uang lebih, ada cukup kita sembelih kurban di Indonesia, enggak ada masalah.
Nah.
Apakah 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor untuk kaum muslimin. Tapi hadyu tetap di sana, enggak bisa dipindah ke Indonesia, enggak bisa. Nah. Jelas ya?
Taib, Ustaz.
Itu aja yang
cukup Ustaz ya. Terima kasih.
Dan yang terakhir saya ingatkan juga kepada calon jamaah haji untuk yang akan berangkat, nah, usahakan antum niatkan sebelum berangkat ini harus ikhlas karena Allah SWT, ikhlas karena Allah.
Nah.
Kemudian juga ittiba sebab Nabi menyuruh kita ta'khudhu anni manasikakum. Hendaklah kalian mengambil tata cara manasik haji dari aku. Jadi jangan mengikuti banyaknya orang. Kalau sudah disampaikan yang sesuai dengan sunnah ini, ya laksanakan sesuai dengan sunnah. Jangan melihat banyaknya orang. Banyak orang macam-macam yang menunaikan ibadah haji ini. Cara-cara mereka berbeda-beda macam-macam yang tidak sesuai dengan sunnah. Jangan ikuti. Kemudian, kita harus berusaha untuk berbekal dengan takwa. Karena sebaik-baik bekal takwa. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihin al-hajja fala rafata wala fusuq wala jidala fil hajj. وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah diketahui. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah ia berkata jorok, jangan berkata rafas, jangan berkata yang membawa kepada persetubuhan, jangan dia berbuat maksiat, jangan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sungguhnya sebaik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang punya akal. Disuruh kita bertakwa. Jadi ini harus kita perhatikan, bahwa kita akan berangkat, bekal yang terbaik bukan sekedar uang, bukan sekedar obat-obatan, dan yang lainnya, tapi juga takwa yang paling baik kita bawa bekal ini dalam menunaikan ibadah haji. Kemudian juga bagi yang akan berangkat, kalau masih ada punya utang atau tanggungan, selesaikan utang-utang itu. Hak-hak orang kembalikan. Kemudian kita bertaubat kepada Allah. Kemudian cari teman yang baik dalam perjalanan. Kemudian juga baca buku-buku yang bermanfaat. Hadiri majelis-majelis ilmu. Kemudian juga berusaha untuk melaksanakan yang wajib-wajib. Menjauhkan yang dilarang. Kemudian juga yang perlu diperhatikan kepada semua jemaah haji, bahwa kita harus sabar. Sabar. Dalam menunaikan ibadah ini harus sabar. Di samping ketakwaan itu, ikhlas, ittiba, sabar. Karena jangan kita anggap bahwasanya ibadah ini karena sudah fasilitasnya ada, semuanya mudah. Sabar. Safar. Kita menunaikan ibadah ini safar. Dan safar ini kata Nabi, kit atau minal azab. Separuh dari azab. Dan banyak kesulitan, banyak hambatan. Dan kita ketika akan berangkat itu banyak aja tantangan, godaan, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggal ini. Itu tinggalkan semua, karena Allah yang panggil dan Allah akan menjaga. Kemudian juga dalam perjalanan kita kurang tidur, capek, kemudian kurang minum. Kemudian juga di sana kita berdesak-desakan. Waktu kita tawaf, sa'i, melempar jumrah, masuk masjid, dan yang lainnya. Kemudian juga macet, di hotel juga nggak seperti kita lihat sekarang. Kalau kita di sini hotel tuh kita datang disambut, langsung masuk. Kalau di sana nggak bisa, kita terima kunci mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam. Begitu juga bis, nggak langsung datang, nunggu sampai berjam-jam. Dan yang lainnya, makanya ini harus sabar, sabar. Dan itu mohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan. Jadi mudah-mudahan bagi yang akan berangkat dimudahkan oleh Allah. Dan bagi yang belum berangkat, mudah-mudahan Allah berikan kecukupan untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan bagi yang sudah, mudah-mudahan dia bisa mencontohkan keadaan dia lebih baik daripada sebelum dia berangkat. Dan mudah-mudahan juga semua kita yang menunaikan ibadah haji menjadi haji yang mabrur dan diterima oleh Allah SWT. Dan juga kita diberikan oleh Allah ketakwaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.